Es domāju, ka tas mums sagādās lielu prieku, lielu gandarījumu, jo tomēr, ja raidījums spēja par sevi vēstīt vēl pēc 50 gadiem, tad nosauciet man otru šādu raidījumu un diez vai jūs to varēsit izdarīt. Es domāju, ka tā ir pirmkārt latviešu dziesma, kas taisa tālajos laikos knapi sāka vīstieties ārā no saviem autiņiem. Nebija, kas raksta, ne melodijas, ne tekstu, bet pamazām, bet tādā noteiktā straumē, ar vientai straumē pieaugot, ceļoties spēkā, nu, aizvirzījās līdz nu, tādai faktiski beigās tādai tautas kustībai. Ne jau es būšu oriģināls, kas šo mikrofonu aptauju nosaucis gan par mazajiem latviešu dziesmu svētkiem, gan arī par atmodas pirmsākumu pie mums Latvijā.